Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I Villmarksliv, Bladet Jakt og Alt om Fiske.
Og jeg Dag Kjelsås, og var redaktør før du overtok, Knut.
I dag skal vi snakke om skikk og bruk for friluftsfolkdag.
Ja.
Og det så vanskelig og så enkelt som at når du I fjellet, så hilser du på alle du treffer. Det unormalt ikke å hilse på noen. Hvis du hilser på alle du treffer I Oslo eller en annen by, så du unormal. Det altså en del forventninger til skikk og bruk for friluftsfolk som ikke gjelder I byer.
Dette har du lært, Knut, siden du kom fra Namdalen som en litt tafatt ung journalist en gang, og hilset på alle I Oslo. Det falt ikke liksom I god jord.
Hilset på alle jeg traff.
Nei, men du, i fjellet eller I skogen eller hvor vi enn ute, på tur, på fisketur eller hva det så vi jo positive og glade, og vi ønsker også at de vi treffer skal ha en positiv opplevelse, og det jo helt naturlig at vi hilser eller slår en prat når vi treffer folk.
Ja.
Så vi skal ha det hyggelig, og da skal vi også tenke på de andre vi møter, og kanskje det noen som trenger hjelp. Vi I det hele tatt positive, fordi friluftsliv, det jo så herlig.
Ja.
Og det ingen grunn til å gå rundt og være sur, fordi han andre hadde regntøy som jeg hadde glemt, så nå jeg sur. Ja, du skjønner.
Og du nevnte det med, nå jo det I for seg en selvfølgelighet uansett hvor du I verden. Du hjelper jo folk når de trenger det, men det spesielt viktig I fjellet, fordi der vi langt unna folk, og vi I større grad enn hvis du I tettbebygde områder, så vi avhengige av hverandre?
Ja, I noen tilfeller så står det jo om liv da,
ja.
Men heldigvis veldig sjelden. Ja. Men hvis du for eksempel møter et menneske som står og kikker på terreng og kikker på kartet, jeg pleier ofte å gå bort da og si, du, jeg forholdsvis kjent her, det noe jeg kan hjelpe deg med når det gjelder veivalg for eksempel?
Ja.
Eller hvis du går forbi folk som du ser sliter, ja, hva problemet? Jo, jeg har jo et kjempe gnagsår på herren. Ja, men nå har faktisk jeg gnagsårplaster, så ja. Det skal du selvfølgelig få.
Ja. Og så tenker jeg sånn I forhold til å slite eller ha det tungt, at jeg synes også det en bra skikk å bruke at du sier fra hvor du går. Altså sånn at du ikke skaper unødig bekymring der hjemme, det jo en del av fjellvettreglene naturligvis, men det også litt sånn grunnleggende skikk å bruke. Si fra hvor du går, og hvor lenge du forventer å bli borte.
Det faktisk en slags, skal vi si, sikkerhet underveis, at hvis du treffer folk, så kan du fortelle hva du driver med og hvor du skal. Hvis du for eksempel skal gå ganske langt og alene, så kan det være nyttig at noen faktisk har observert deg hvis du da skulle brekke et bein eller ramle I en fjellsprekk og ikke klare å få gitt beskjed til noen,
ja.
Så det faktisk noen som har møtt deg og skjønner at jo, den savna personen, det var den personen jeg pratet med, veldig hyggelig, og personen sa, jeg skal dit og dit.
Ja. Så det faktisk, ikke bare det hyggelig og god skikk og bruk, men det også en del av din egen sikkerhet?
Ja, faktisk.
Ja. Og likeledes så tenker jeg at de fleste, når du ikke bare går rundt huset, da, men hvis du skal på tur, så tenker jeg at du bør I utgangspunktet være utstyrt sånn at selv om du bare har tenkt å gå en dagstur, så bør du ha med deg litt basisutstyr sånn at du, hvis noe skulle gå galt, klarer deg en overnatting ute.
Ja, jeg har alltid med meg, selvfølgelig avhengig av lengden på turen og sånt, men jeg har alltid med meg utstyr for litt tøffere vær enn det som varslet, og litt ekstra i tilfelle jeg for eksempel skulle bli blaut.
Ja.
Altså du kan ramle i elv eller plumpe på et vann eller hva det er.
Ja.
Og jeg har i alle fall i et par tilfeller gitt varmeplagg til andre som har vært i ferd med å faktisk bli alvorlig nedkjølt.
Mm, mm. Ja. Jeg har også ved flere anledninger lånt bort fjellduk for eksempel.
Ja.
Det en sånn typisk plagg eller typisk sånn rett ja, del av utrustningen som mange ikke har med seg. Ok, og så må vi prate om det som kalles for sporløs ferdsel. Det at du, når du ferdes i norsk natur, så det en forventning om at du ikke etterlater deg spor, I den grad det mulig å unngå det, og i hvert fall at du rydder opp etter det.
Ja, det altså noe av det viktigste når vi snakker om skikk og bruk i naturen, det at vi skal tenke på samme måte som vi gjør når vi på en hytte. Vi skal forlate stedet minst like bra som da vi kom.
Ja.
Og det betyr vi skal ikke ødelegge naturen og knekke kvister som skjemmer området. Vi skal ikke legge en blekkboks eller hva det er.
Ja, for det så fryktelig, da blir jeg så dårlig humør når jeg kommer forbi et bålsted, og så ligger det tomme ølbokser der, eller hermetikkbokser. Jeg synes det så fryktelig trist.
Ja, det ikke bare trist, men det kan være farlig faktisk. Altså, det jo noen, dessverre da, som kanskje uten å tenke over det, knuser flasker eller glass. Og så ligger det glasskår på en leirplass, eller i verste fall på bånd der du skal bade.
Mm.
Og så kan det føre til at folk får skader. Det liksom ytterpunktet av uforsvarlighet.
Mm.
Men det også, det kan være at du skal lage en leirplass og tror at det veldig viktig da, å hogne masse trær. Og så det da en fredelig, fin plass i naturen hvor folk har overnatta i telt for eksempel i årvis, så kommer det noen og hogger ned ferske trær som står der og skaper altså en misstemning for de som kommer etterpå, for det ser jo ikke bra ut.
Ja, for jeg tenker at det må jo skyldes at de sånn helt grunnleggende ikke har forstått hva som ligger i allemannsretten, for vi har rett til å ferdes fritt ute i norsk natur, og det jo i for seg ikke unikt, i andre land har også det, og så finnes det land som ikke har det selvfølgelig, men det ligger en del, det ligger en del begrensninger også, og det det at vi har allemannsrett, det åpner ikke for å legge store skogområder flate.
Nei, altså, hvis vi tar det med å hogge skau, da, så det klart at det jo skogeieren som tross alt eier trærne.
Ikke sant?
Men friluftsloven gir oss fullmakt til å ta bålved, og det vil si ikke å hogge ned ferske trær, for de brenner dessuten dårlig, og det helt tullete.
Ja.
Men at vi knekker av noen tørrkvister her og der, og ikke bare på ett tre, så det blir ødelagt, men at vi, eller blir veldig stygt, men at vi tar litt her og litt der, og så syns det ikke, for det i naturen også sånn at snøen knekker kvister om vinteren og så videre, og noe detter ned, og noe blåser ned, og så videre.
Mm.
Så hvis vi bare tar med skjønn, så kan vi jo har vært på stedet og fyret bål i en uke uten at noen ser at det har vært mennesker der.
Ja.
Bortsett fra da kølet som ligger igjen, og da helst på den bålplassen som har vært benyttet av andre og kanskje oss selv i umiddelige tider.
Ja.
Og når vi inne på bålplass, bruk de gamle bålplassene, ikke lag nye hele tiden, og du trenger ikke en steinrøs rundt bålet for å lage en borg, det brenner ganske godt hvis du har bare noen få steiner. Det er mange sånne enkle ting som vi som har holdt på med det her i årevis, det sitter i huet på oss.
Mm.
Men det mange nye friluftsfolk som kanskje har veldig gode intensjoner, men som ikke helt tenker over at det ser jo ikke sånn ut når jeg drar herfra som de gjorde da jeg kom, for nå har jeg gjort sånn og sånn og sånn.
Mm. Mm.
Så tenk litt på det, at du skal være varsom, at du ikke skal lage skader i naturen eller andre sår som da blir der lenge etterpå.
Mm-hmm. optimalt sett så det ingen som skal se at du har tilbrakt to netter der, for eksempel, når du reiser videre.
Nei, det jo det som noe av hensikten med at vi skal trives ute og at vi skal bruke leirplasser om og om igjen, at vi skal la det være omtrent sånn det var da vi kom. Og hvis vi skal ligge på granbar, som helt greit, det lov å knekke granbar inntil en viss grense, da, så knekker vi ikke alle på samme tre, og i hvert fall ikke det som står alene midt ut på en myr hvis du på Rannaleik. Vi går inn i skauen, knekker litt her og litt der, og da vil det ikke synes. Og så kan vi ta og forsyne oss med det vi trenger, og ta det vekk når vi ferdige, og da lar vi det ikke ligge en haug midt oppe av den største toppen, da kan vi legge det et dump eller litt unna.
Ja.
Altså det sånne små detaljer som totalt til sammen gjør at det ser greit ut når vi går videre.
Ja, og litt det samme dag gjelder vel hvis du etablerer en leirplass eller en barhytte under Århaneleik for eksempel?
Ja, det jo... Det et typisk eksempel på at det går an å gjøre ting riktig eller gærent. For jeg har sett Århaneleiker hvor folk faktisk har høgget så mye skau på leiken at de har forstyrret leiken og endret biotopen, altså.
Ja, ja.
En Århaneleik har jo vært brukt av fuglene i år etter år, og fuglene er vant til den og den biotopen. Og så kommer det noen da kanskje og bygger en hytte midt ut på leiken der fuglene spiller, og i tillegg så har de hogget ned skauen på selve leiken. Heldigvis er det veldig langt imellom sånne tilfeller, men vi skal hele tiden tenke på det, at vi skal ha ærefrykt for naturen, kan vi si. Og i det ligger det at vi er litt forsiktige, ja. At vi tar hensyn. Både til naturen og også til andre mennesker. Da. Det er jo, det ligger jo også i dette her, for det kan hende andre som også har lyst til å være på leik.
Ikke sant?
Og heller legge seg utkanten av leiken enn midt innpå når du først snakker om leik. Da.
Ja, altså stikkordet her er vel egentlig å ta hensyn?
Ja, det jo litt Ole Brom-lov og litt forskjellige ting. Altså, vær god mot andre og tenk på andre og tenk på naturen og ha det trivelig, men... begrens deg litt hvis du og ikke gå bananas.
Ja. Og så er det en del dette litt sånn liksom ganske vanlig folkeskikk. Jeg tenker hvis man låner en hytte da, hvis man flere på tur sammen, så er det helt vanlig folkeskikk at man deler på jobbene, man deler på høgge ved, man deler på hente vann, man deler på vaske hytta, sånn er like så fin som når du kom. Det er en del sånn, helt sånn basis ting her.
Det er masse elementære leveregler som du må ta med deg ut på hyttetur, eller på telttur, eller hva det nå er. Og når du snakker om akkurat det der med at vi deler på jobben, så er det klart det er ikke noe hyggelig å oppleve at en setter seg ned og drikker øl, mens de andre henter vann, lager bål, setter opp telt, og så videre, og lager mat. Hvis vi skal ha, helt generelt skal vi ha det trivelige ute,
ja.
Og det går både på hva vi opplever av selve naturen og hvordan den ser ut etter at andre har vært der, men det går også på det, hvordan vi lever oss imellom på tur.
Ja.
Og jeg har jo, må innrømme, jeg har vært på tur med folk som ikke har gjort noen ting for trivsel, ikke har vært med på de obligatoriske rundene med, det kan være å tråkke plass i snøen til teltet,
ja.
Det kan være å hente ved, hente vann.
Alt det som må til.
Ja, og altså det er, for de fleste som har vært ute en del, så er det helt naturlig at vi jobber selv om vi er slitne.
Ja.
Så jobber vi alle for at alle skal ha det fint. Men hvis man ikke er med på det, eller for å si det på en annen måte, hvis man har med noen som ikke vil, så er det greit nok, men det var den turen den personen var med, ikke flere.
Ja, det er ofte det koker ned til, at det blir ofte ikke så mange flere ture på dem.
Nei, og det er jo dumt for alle parter.
Ja, nei, for jeg tenker det er lov, og det er godt å sette seg ned og slappe av når man har vært en lang dag ute, men man setter seg ned og slapper av sammen når man er ferdig med jobben.
Ja, det er jo sånn det er, og jobben er ikke ferdig når vi har spist. Altså, vi skal vaske og gjøre rent steikepanna eller hva noe enn er. Ja. Og Ja, ja, vi har varit på tur masse, Knut.
Ja, ja, ja.
Och som alltid så henter du ved och lage mat och
du sitter och slapper av.
Ordner upp men jag plystrar för att du ska det hyggligt. Ja.
Och det är en arbetsdelning det också.
Ja. Nej, men det kokar ner till det att vi är offer oss som folk ja, ja. Rätt och slett.
Och så är det ett punkt också som är lite viktigt syns jag när man är flera på tur att den svagaste I gruppen sätter tempo. Och att inte de starkaste ligger föran och jager för då blir det ofta spräck I fältet om man ska bruka ett sånt sportsuttryck och så blir det inte något trevligt. Men hvis det er en som är fysisk svagare än de andra att den får lov att sätta tempo det syns jag är en god regel.
Ja, vi må ju tänka på egen trivsel självklart, men inte minst också på kamraternas trivsel. Och det kan någon gånger bety att du faktiskt, hvis du är stark och I god form I förhåll till andra, så tar du mesteparten av den tunga bagagen.
Ja.
Eller du säger att hör här, jag ser att du går och fryser och du har ju inte med dig varmt tøy, då får du låna jakka mi,
ikke sant? Det är inte något mål att knäcka folk. Det målet är att man ska ha det hyggligt sammen på tur.
När vi är på tur, Knut, syns jag det är gøy att du är utslitt, men
det är något annat.
Nej, men det är inte hyggligt för oss heller hvis vi kommer till en leirplass och så är en helt utanför och har det inte något koselig. Det är inte något ordentligt för någon.
Nej. Och så är det ofta något så enkelt, tänker jag, som att spørre om lov. Exempelvis hvis du önskar att sätta upp tält mindre än 150 meter från bebodd hus eller hytte. Alltså det att spørre om lov.
Ja, det alltså vi har ju faktiskt lover och regler som gäller och det som du nämner 150 meter från bebodd hus, där kan du slå upp ett tält.
Mm.
Men det ska också vara I utmark. Du slår ikke opp teltet på et jorde hvor det går kur og beiter, eller hvor det kanskje korn som I ferd med å komme opp, og så videre. Altså, vi tar jo hensyn til jordbruk, og for så vidt også skogbruk. Og vi tar hensyn til de som bor på et sted. Det jo enkelte som så heldige å ha hytte, for eksempel, på en fin odde ved et vann. Og hvis de på hytta, så går ikke vi bort og slår opp teltet på yttersiden der.
Nei.
Vi tar sånne hensyn. Men hvis det derimot ikke folk på hytta,
ja.
Så har vi lov til å slå opp nesten inntil hytteveggen.
Mm. Mm.
Men som du sier, vi spør, hvis vi på en, det en bonde som har et fint område, og det strengt tatt kanskje innmark, og vi synes det veldig fint å ha lyst til å fiske der, eller se på sola som går ned om kvelden, så spør vi.
Ja.
Og det vi opplever da jo veldig ofte og nesten alltid at vi, ja, det vær så god.
Ja. Ja.
For du viser jo at du tar hensyn når du spør, ikke sant? Og ja. da man jo vennlig innstilt.
Ja. Og skulle man få nei, så forholder man seg naturligvis bare til det.
Ja, ja.
Ja, og så er det en del av oss som jo har med fiskeutstyr når vi på tur. Og for oss fiskere så eksisterer det også en del sånn skikk og bruk dag.
Ja, det ikke løp bort og ta stangen fra en som har på fisk og si det din fisk.
Nei! Det regnes som litt ufint.
Det litt over kanten.
Ja.
Nei, du, når vi ute og fisker, så det jo som når vi på tur. Vi ønsker å nyte naturen og selvfølgelig å få fisk.
Ja, ja.
Og det ganske irriterende hvis det kommer en eller annen da og I verste fall kaster snøret sitt over snøret ditt.
Ja, ja.
Eller det kommer noen med en båt og finner ut at de skal nok klare å skremme han som går på land der, for nå skal vi ro frem og tilbake rett foran han.
Ja.
Så det igjen det der med sunn folkeskikk og hensyn.
Ja.
Og det jo få konfrontasjoner heldigvis. Men det noen hovedregler. Når det gjelder fisking I elv for eksempel, så det det med bevegelig fiske.
Ja, bevegelig fiske, hva det?
Det betyr at hvis du kommer til en elv og står der og fisker, og alene, så kan du bare stå og fiske på samme plassen hele dagen om du vil.
Ja.
Hvis det kommer andre, for eksempel gående nedover elva, som kaster noen kast og går litt videre og så videre, så skal du tenke, ja, nå står jeg på godplassen. Nå skal jeg ta hensyn ved at jeg flytter meg sakte nedover elva, så vil den andre også komme forbi godplassen og få mulighet for å fiske der.
Ja.
I lakseelver så det her veldig gjennomført. I Ørretelver så det kanskje ikke så gjennomført, men det bør også gjennomføres der.
Nei, og hvor, holdt jeg på å si, hvor regulert det i lakseelver da? Altså, hvor mange skritt snakker vi om?
Jeg bruker den regelen at jeg gjør ett kast og går tre skritt.
Nettopp.
Og da vil jo kunne kaste, hvis det et spesielt sted som veldig bra, så vil jo da de tre skrittene før og etter også kunne kaste på samme sted, så du får jo flere kast på godplassen.
Ja.
Men du må ikke bli stående der og da nifiske på et sted hvor da andre også bør få slippe til hvis det mange som fisker der. Og det en gjennomført regel som du ikke skal bryte.
Men der, det brytes jo en del, og du fortalte meg en gang du hadde vært oppe i Finnmark og fisket, og der var det en elv, og der var det en kjempeplass, forstod jeg, en stein.
Ja, det var en lakseelv hvor jeg kom kjørende og hadde kjøpt kort, og så jeg, her jo fiskere hele veien, men da får vi bare ta det som det og det vil si vente på tur. Og jeg ventet på tur foran den steinen, da, for der så jeg det var fint å fiske,
ja.
Og der sto det en kar og kastet flue.
Ja.
Og ikke noe stygt om utlendingen, men han var ikke norsk, men det er samme.
Nettopp.
Han sto i alle fall der og fisket.
Ja.
Og han fisket. Og han fisket. Og jeg tenkte, her skal du få se Karl som tålmodig, jeg skal nok vente.
Ja.
Men han hadde dessverre med seg kona. Og kona kom da med mat til gubben.
Nei.
Og han sto og fisket på plassen og fisket. Og så tenkte jeg, jeg gir meg ikke.
Nei.
Jeg skal vise hvem som tålmodig her.
Ja.
Men jeg måtte gi meg altså.
Ja.
Ja, for nå, han gikk på dovesteinen nå.
Altså, for alt vi vet, skal han stå der ennå.
Ja, jeg håper inderlig han fryser noe grådig.
Ja, men det er jo et grelt eksempel på slik det ikke skal være, da.
Ja.
De fleste steder funker det vel egentlig, og hvis det ikke funker, så er vel ikke fiskere snøvere enn at de sier fra?
Det går an å si fra på en pen måte.
Ja.
Og det kan være folk som ikke kjenner til denne regelen.
Ja.
For det er jo ikke noe, det er ikke lovpålagt, men det altså en regel som alle bør kjenne til. Vi lakseelv, og jeg mener også gjennomføre ved Ørretelver.
Ja.
I vann så kan du også tenke det samme hvis det flere som skal fiske på et sted. Så det litt surt hvis en står på den beste plassen og ikke gir seg, og de andre viser kanskje at de har lyst til å fiske der de også, men de slipper aldri til det. Jeg tenker at
det ufint.
Ja, det ikke helt bra. Så men det sunn fornuft altså, som gjelder også når du fisker. Det er tanken på at alle skal ha det trivelig, og da bør det være naturlig at du tenker på den måten.
Ja, men det er jo litt påfallende da, hvis du har gått flere timer for å komme inn til et vann, så det en annen der, og dere samles på akkurat samme stein, eller akkurat samme nes. Altså, dere har en hel vidde å ta. Det er jo påfallende.
Jeg skal være ærlig innrømme at jeg har faktisk gått til en fiskeplass i et par timer,
ja.
Og så har jeg sett at det telt og folk som driver og fisker der, og så har jeg snudd og gått to timer tilbake igjen.
jo, men det jo fint.
Ja, altså. Og det får du da tåle hvis du ikke var der først.
Ikke så.
Fordi at det er jo, du kan jo ikke jage folk heller.
Nei.
Og hvis vannet lite, så det ikke sikkert at det fornuftig at det så mange som fisker, for da ødelegger alle for alle, for da blir fisken sky.
Ja.
Så det en del sånne ting da. Men heldigvis, vi lever i et land hvor det utrolig mange vann, mange vidder, mange flotte plasser, så vi finner nok en plass til også.
Vi må ikke tråkke beina på hverandre.
Nei, vi må ikke det.
Nei. Andre regler vi skal tenke på da, Dag?
Ja, hvis vi snakker om fisking, så det jo blant annet det at du kan faktisk hjelpe folk hvis du den som kjenner til hva slags sluk som bra i det vannet,
mm.
Og hvis det kommer noen som kanskje ikke helt har grepet, det veldig hyggelig å bli tilbudt hjelp eller råd.
Ja.
Og for eksempel, hvis du, ja, ta et eksempel, hvis du på pilketur da, og du får masse røye,
mm.
Og de andre får ikke røye, da går det an å røpe og si at, hør her, røya står 2 meter opp fra bånd i dag.
Ja.
Og derfor så må ikke du fiske på bånd, for da får du ikke noe, for der nede det ikke fisk.
Nei.
Noen synes det kjempegøy å få mer enn andre å holde på hemmeligheter, men det hyggelig at alle har det koselig.
Ja, ja. Og så har vi litt sånn, tenker jeg, helt sånn basis.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Det ting det på vei til elva for eksempel, ikke gå over dyrka mark.
Nei, det, altså dette her ser vi jo igjen særlig ved lakselver, hvor veldig ofte elva renner ved siden av et jorde. Og så du skal ned til elva, du har jo absolutt lov å gå ned til elva, men du skal ikke gå over dyrka mark. Altså, en bonde som har kanskje 200 mål med grasmark som nødvendig for at kunden skal ha det greit om vinteren,
ja.
Og så kommer det da noen sløve laksefiskere og gidder ikke å gå i kanten av jordet, men går ut i åkeren og tråkker ned hele veien.
Ja.
Det ikke all right.
Nei, nei.
Og jeg ser av og til at stiene laksefiskerne lager, de 2 meter inne på jordet, for der det litt flatere enn akkurat i kanten.
Ja, også tull da.
Gå i kanten.
Ja.
Ja.
Og likeledes det her med å lokke en grinner etter seg, så ikke husdyr rømmer. Og det helt, vi har kanskje blitt litt for urbanisert, men det jo helt sånn, egentlig for både 50 og 100 år siden, var helt sånn basiskunnskap.
Ja, jeg synes det helt... Ja, det sier seg selv at du skal lokke en grinn etter deg, men,
ja.
Men hvis du er veldig fjern fra tanken om at her går det kanskje sauer som kommer til å stikke av hvis du lar grinna stå oppe, hvis du ikke har det naturlig i deg, så må du liksom komme tilbake til hva gjør jeg når jeg er ute? Jo, jeg skal forlate stedet som det var da jeg kom.
Ja, ja.
Og det betyr også lokke en grinn etter deg.
Jeg hører nå når vi prater i dag at vi virker veldig, veldig Margrethe Munthe og sure. Vi jo egentlig ikke det. Vi ikke veldig sure.
Ja, jeg synes du litt sur, Knut, men...
men det er altså en del, ja, sånn uskrevne regler som greit å vite om.
Ja, det for meg selv om jeg vel dyrker friluftslivet mer enn de fleste, så må jeg allikevel si at det veldig viktig for meg at det positivt.
Ja.
Og det positivt når du hyggelig mot andre, og andre hyggelig mot deg.
Ja.
Og i det ligger det alt det vi snakker om nå.
Ja.
Ta hensyn og tenk at de som kommer etter skal ha det like fint som du har det.
Ja, ja. Vi har vært inne på det her, vi var inne på det i stedet her med å spørre om lov, og for fiskere så jo det, så vil det jo være helt naturlig å spørre om lov hvis du kommer med båt og ønsker å legge til deg brygge, enten det i ferskvann eller saltvann. Du har ikke noe rett til å legge til den brygga, du kan, hvis du heldig, så får du lov av vedkommende som eieren.
Ja, det gjelder jo også, altså vi har jo strandlov og reguleringer som gjør at du har ganske store fullmakter i når du utøver friluftsliv, men bruke huet og vise aktsomhet,
ja, ja.
Det skal vi gjøre, og vi skal i hvert fall ikke rote det til på andres eiendommer, og en ting jeg glemte å si i sted på fisking,
ja.
Det må jeg nevne nå, sene som klippes av, eller som rives av snella, eller som, på en eller annen grunn som til overs,
ja.
Den surrer vi sammen og tar med oss hjem.
Ja.
Du har sikkert også sett bilder av, eller sett i praksis hva som skjer hvis en fugl kommer og roter seg inn i en scene.
Uff, ja.
Og dyr kan komme bort i det.
Ja, ja.
Vi har alle sett bilder av hjorter, for eksempel, som har surret seg inn i tau og kanskje dør fordi det blir sittende fast.
Mm.
Det er en del sånne regler om at du tar med deg tingene, og det gjelder i hvert fall i høy grad scene som jo ikke syns så godt.
Mm, mm. Ja, og du etterlater i hvert fall ikke bare på, på læreplassen, sånn som noen ganske få gjør.
Absolutt ikke.
Nei. Og så det et annet punkt som, som jeg personlig reagerer på, det når jeg kommer forbi fiskeplasser, og jeg ser fisk som åpenbart fisket opp, og bare slengt rundt og ikke tatt vare på.
Ja, det, det jo sånn at det kan være fornuftig fiskestell å ta opp for eksempel hvitfisk som, ja, ja. Som overfolker et vann sånn at det, det blir for mye fisk og all fisk blir små og så videre men vi legger den ikke igjen
det, da tenker jeg, hvis, hvis du fisker 100-150 hvitfisk da, så kjenner du kanskje en eller annen som jakter rev så kan den fryses ned og så kan vedkommende bruke det til revåte til vinteren men på en eller annen måte nyttiggjøre seg det i hvert fall
ja, og et generelt leveråd når det gjelder fisking at du Du fisker ikke mer fisk enn det du har bruk for. Og jeg må innrømme at jeg noen ganger har vært så ivrig at jeg har fått mer enn det jeg har bruk for. Mm. Og da har jeg alltid sørget for at den blir brukt av andre, for det, det jo naboer som liker fisk, og så videre.
Ja, ja.
Så jeg har kjørt, fra fiske etter sik, for eksempel. Husker jeg en gang jeg fikk 70 kilo fisk, sik, ganske stor sik, og jeg visste at det her i overkant av hva, selv om jeg lager fiskekaker.
Selv om du gnager i deg musik, så var det litt overkant.
Ja, det var det. Men all siken ble brukt.
Ja.
Slektinger og naboer og så videre var kjempeglad over å få stor, fin, fersk sik.
Ja. Ja.
Men dette her var da jeg var ung og kanskje litt mer glupsk enn jeg i dag. I dag det jo mer kutyme å slippe ut igjen fisk hvis du får for mye.
Ja.
Vi kan mene hva vi vil om det, men den andre metoden, det at vi rett og slett ikke fisker lenger enn at vi har fått det vi skal ha.
Nei. Nei. Ok. Det, vi må snakke litt om isfisk, og for der, der det jo en praksis at, at man, man borrer opp høl og forer, blant annet under røyfiske.
Har du hørt om slåsskamper på isen? Det har skjedd faktisk.
Ja, det såpass, ja.
Ja, ja.
Ja.
Det jo tradisjon i en del områder at man fôrer røya.
Ja.
For man slipper ned ost, for eksempel, som for øvrig ikke bra i store mengder, fordi fisken, det så kaldt i vannet, og, så, og det går så tregt i fiskekroppen at det, du kan oppleve å se røyer som har stappet seg med ost og ikke klarer å fordøye alt, og som faktisk kan stryke med.
Såpass,
ja. Så jeg bruker litt mer, for eksempel, reke og naturlig føde, da.
Ja.
Meitemarkbiter, og så videre, og så videre.
Mm-hmm.
Men i alle fall... Man setter da en pinne ved det hølet hvor man har fôret.
Ja, for det markerer på en måte ja. En eller slags eiendomsforhold da. Ja, sånn,
og det ikke, altså du, strengt talt så kan du ikke kreve eiendomsrett eller et høl på et vann hvor alle har lov å fiske med fiskekort og så videre.
Nei.
Men det jo opplest og vedtatt at du skal respektere at noen har fôret et høl. Og det har nok hent at folk har kjørt beinhardt på at det står ikke norsk lov at du eier det hølet her, så jeg står her og fisker.
Ja.
Men det, og det har endt med slåsskamp, ja.
Såpass, ja. Var du til stede da, eller?
Nei, men jeg har hørt andre har opplevd det.
Uff. Ja, det ikke noe trivelig.
Neida, men det, nå snakker vi om unntakene, ikke sant?
Ja, ja.
I utgangspunktet så det sånn med all form for friluftsliv, ikke bare fisking,
ja.
Men at vi tar hensyn til at andre var før oss på et sted.
Ja.
Vi har dette her med bevegelig fisk i elv og så videre, men tross alt, vi kommer jo ikke og sier at ja, nå har du vært her lenge nok, så sier jeg pelle vekk, og du har jo hatt telt her nå allerede et helt døgn, så ja. Kom deg unna, for nå skal jeg være her. Det ikke sånn.
Nei.
Vi tar hensyn og finner vår plass.
Ja. Men bare for å holde oss litt på det her isfiskehøla, det å fiske allerede i eksisterende høl, da, som ikke merket på noen måte.
Ja, det helt greit.
Det helt greit,
ja. Ja. Altså, hvis du har borret et høl og gått videre, så kan du ikke hevde at Nei. Andre skal holde seg unna.
Nei.
Men det finnes, hvis du vil ha noen knepnet,
ja.
Ja, så kan du, hvis noen plagsomme, da,
ja.
Så kan du bore et høl bare halvveis og late og hvis du ordentlig slu så fyller du vann opp I tillegg og så går du videre og så kommer det noen da og prøver å fiske der og da kan du kose deg stund og jeg vet noen andre som på fleip en gang satte et åndsrør ned I et høl sånn at det var jo umulig å få fisk der, ikke sant? Så kom det andre og eglet seg innpå og fisket ned I det åndsrøret ganske lenge uten å få noen fisk da.
Da du nesten ondskapsfull, jeg ser.
Ja, det kan du si. Og jeg må innrømme selv, Knut, en gang det var fiskekonkurranse på et vann, et røyevann. Og der det jo fort gjort at det ikke lov å fôre på forhånd, men det var noen som helt tydelig hadde gjort det.
Ok.
Og de hadde lagt en pinne på stedet og så videre. Og da var vi to stykker som gikk ut I måneskinn midt på natta. Og så lagde vi et nytt miljø som lignet akkurat. Vi flyttet pinnen og borret akkurat samme type høl et annet sted. Nei. Og så slettet vi over der de hadde fôret. Og de trodde jo da på fiskekonkurransen at de fisket der de hadde fôret, men det gjorde de slett ikke, for vi hadde jo flyttet hele greia.
Det noe jeg skal spørre om du fisket der de hadde fôret?
Nei, du, vet du hva? Det gjorde jeg ikke. For det hadde vært urettferdig.
Ja, greit. Alright. Det her med, det jo en selvfølgelighet kanskje, men det her med å sette seg inn I fiskereglene der du fisker, det jo også en slags minimum da.
Ja, altså vi skal selvfølgelig følge reglene på stedet, og det kan variere fra vann til vann, så du må ikke tro det at du har hørt en gang at all øret over 25 centimeter lov å ta.
Nei.
Det kan hende at det 30 centimeter som grensa et annet sted, og det grunneieren eller fiskeforeningen som disponerer vannet som bestemmer.
Ikke sant?
Og vi har jo også et annet grunnleggende hensyn, og det å vurdere hva vi egentlig gjør I forhold til fiskebestanden. Ta sjørettfiske da.
Ja.
Hvis du går om våren akkurat ved et bekkeutløp eller et elveutløp og fisker på den slanke, ubrukbare matfisken som akkurat har gytt og kommet ut og står der
Støingen.
Og skal spise seg opp, ja, det I hvert fall uetisk.
Nettopp. Det dårlig.
Og særlig også hvis den da så små at den under minstemålet.
Ja, ja.
Og det er en del sånne regler vi skal følge. I noen sammenhenger så går det faktisk an å fiske tomt vann.
Mm, mm.
Hvis du treffer helt ideelle forhold og dyktig, så kan du faktisk fiske ut en bestand I et ikke alt for stort vann.
Ja. Og der det jo en problematikk som treffer oss som gamle bladfykerdag med stor kraft. Og det den her diskusjonen hvorvidt man skal fortelle hvor vannet eller ei. Altså når vi skriver saker, reportasjer, hvor spesifikke skal vi være I hvor vi har fisket?
Ja, det gjelder jo selvfølgelig for oss som skriver om dette her, men også for de som forteller om
ikke
det
sant? Ja.
I sammenhenger I en jeger- og fiskeforening, eller hvor det nå
Ja.
Jeg har den hovedregelen at hvis jeg tenker og skjønner at bestanden tåler faktisk et ganske hardt fiske, så kan jeg fortelle detaljer.
Mm.
Hvis det et sted hvor du vet at kommer det mange her, så vil de ta de store fiskene og ødelegge bestanden eller skape ubalanse, da forteller jeg det ikke.
Nei.
Og en annen hovedregel, hvis noen har fortalt meg en hemmelighet og sagt, det greit, du kan dra på 2-3 fisketurer dit, ikke ta opp mer enn to av de store rettene,
Nei.
Og så videre og så videre. Da respekterer jeg det,
ja.
Uansett.
Ja, ja.
Altså, om du kommer og setter kniven på strupen min, så forteller jeg ikke hvor det vannet hen.
Nei.
For da bryter du jo den tilliten du har fått.
Ja, ja.
Men det veldig viktig å tenke på bestanden, hva bestanden tåler, og det jo noen steder hvor det faktisk grunn til å anbefale folk å fiske, hvor det kanskje kan være brukbart med fisk og kanskje brukbar størrelse, men hvor det sånne forhold at du bør fiske hardt.
Ja.
For I dag så opplever vi jo det at garnfiske som foregikk I såkalte gamle dager,
ja.
Det mange steder slutt.
Ja.
Og I de vannene hvor de fisket hardt med garn, så var det ofte veldig bra fiskebestand med stor fisk og fin fisk. Og så ble det vi kaller åbefolka, ble for mye fisk I forhold til mattilgangen, og så blir størrelsen mindre, og fisken blir gytemoden for tidlig, og det blir bare elendighet.
Ja.
Og på sånne steder det bare å fiske, og ikke minst ta med de som synes det de unge som skal lære å fiske og sånn, de bør dra på sånne steder hvor det mye fisk.
Ja. Ja, for det klart, selv om det finnes talløse eksempler på små, flotte vann med stor fisk som har blitt fisket tomme av folk som ikke kan styre seg, så hovedproblemet i Norge i dag ikke at det fiskes for mye. Det heller motsatt.
Ja, det det akkurat sånn det Så, men det på en måte å bruke huet og vette litt grann etter for, hvordan forholdene her og der, og ta hensyn til det.
Ja. Vi må snakke litt om bål, og vi. Det både sånn i forhold til generelt friluftsliv, men også for fiskere om sommeren.
Ja, skal vi da fortelle om de gangene vi har kost oss med bål og hatt våte sokker som da tilfeldigvis har brent opp.
Ja, det har skjedd. Jeg har brent opp fjellstøvler også, ja. Faktisk, men nei, fordi det er jo som de fleste vet, så det jo et sånt generelt bålforbud om sommeren. Men i, holdt jeg på å si, langs elver, der du har kontroll på bålet med vann til å slukke og så videre, så det jo i praksis lov å fyre bål også om sommeren.
Ja, altså loven vi kan si det sånn da. At
tålt i hvert fall.
Hvis du bruker huet, så kan det være lov.
Ja.
Og det å bruke huet, det betyr følgende. Du sørger for at vindretningen bra i forhold til gnistrer som kan gå inn over tørt land.
Ja, ja.
Du sørger for at det som under bålet, altså grunnen, er trygg.
Ja.
Du lager ikke bål i en maurtue eller hvor det tørr torv.
Nei.
Og du tar hensyn med hvor stort bålet og så videre. Altså du bruker huet igjen, det med å bruke huet?
Ja. Og så det jo også et poeng det her med å ikke tenne bål på svaberg da.
Du, altså berget sprekker opp.
Ikke sant?
Du kan gjerne ha fjell under, men da må du passe på at det ligger litt grus oppå og sånn. Det veldig trygt å ha steingrunn under.
Ja, ja.
Men ikke sånn at du ødelegger flaberg.
Nei. Og så det jo som vi snakket om i stad, det er jo ikke nødvendig å etablere nye bålplasser hver eneste gang du skal tenne et bål. Det finnes en del etablerte plasser.
Ja, og det faktisk ofte en grunn til at det bålet lagd akkurat der, fordi der ligger det litt i ly og så videre,
ja.
Og der det dessuten innkjørt grunnen under trygg og så videre, så det mange grunner til å bruke den bålplassen som etablert.
Ja, ja.
Og så skal vi ikke minst da sørge for å slokke bålet når vi ferdig.
Ja.
Og det holder ikke som noen tøffinger, de skal pisse på bålet etterpå, Nei. Og så tror de det greit.
Nei.
Du skal bære mye mer vann enn det du kan tenke deg i din villeste fantasi. For hvis det utrykt da,
ja.
Det sånn grunn at det kan ligge glør under, eller av en eller annen grunn så det noen røtter eller andre ting hvor det kan være glør. Du skal helle på ganske mye vann for å sikre at alle glør slokt.
Mm-hmm. Hvis ikke jeg tar helt feil, så har de fleste av oss en blærekapasitet på cirka en halv liter, og det duger ikke.
Nei, det er bare, det som å pisse på bålet.
Ja. Ok, vi må snakke litt om, for det også litt sånn skikk og bruk, tenker jeg, i utmarka, det her med barn og unges gratisfiske.
Ja.
Og foresatte og hjelpere.
Ja, der det også variasjoner, men altså, inntil du 16 så har du lov å fiske gratis. Du skal si fra,
ja.
og spørre om å få gratis kort eller sånn, men ja. I utgangspunktet så kan det ikke kreves fiskekort av deg nå snakker vi ikke om lakselver, nå snakker vi om innlandsforhold.
Ja.
Og du kan godt hjelpe poden eller din datter eller hvem det nå til å tre på mark og kanskje kaste ut og sånn, men far skal ikke skylde på at det barnet som ligger med tåtesmokk oppe i teltet som fisker.
Nei.
Der og da.
Nei, nei.
Man må tenke litt fornuft der også.
Ja.
Men jeg synes det kjempefint at det en sånn regel, fordi det jo så hyggelig å se hvordan unge lærer seg å fiske og finner gleden ved å fiske.
Mm, mm.
Og det har jeg har jo opplevd at jeg har hjulpet et barn en gang som fikk sin første fisk, og det var en mort.
Ja.
Og den ble satt I kjøkkenvinduet,
ja.
og den tørka til slutt,
ja.
og den sto I kjøkkenvinduet ved siden av blomstervaser og andre ting,
ja, ja, ja.
Lenge.
Ja, ja. Ja, nei, det jo en ganske raus og fin ordning, og da tenker jeg, da kan vi være såpass large vi voksne, at vi som med, hvis vi skal fiske, så betaler vi det kortet.
Altså, fiskekort I utgangspunktet veldig rimelig.
Ikke sant?
Fordi hvis vi tenker på hva vi bruker av drivstoff for å komme oss ut I naturen, hvis vi bruker bil, eller hva vi bruker på utstyr, og så videre, så ja. Det... Og så har du en annen ting. Den der lille frykten I magen på at det kommer oppsyn.
Det ikke noe hyggelig.
Nei, det ikke det.
Nei.
Og så kan du... Det en ting som lov, da.
Ja.
Og det å løpe.
Ja, ja.
Ja, men nå sikter jeg til... Det var faktisk et par kjente skiskytter en gang som var på fisketur på Hardangervidda.
Ja.
Og som var noen skøyefanter. Og de hadde fiskekort.
Ja.
Så kom oppsynet. Og de trakk litt unna da, og begynte å snu seg ofte og løpe litt med stanga, og slapp oppsynet, som også begynte å løpe da, for jeg tenkte, nå skal jeg ta et par karer her, ja.
Ja.
Og de hadde dratt med seg oppsynet, altså så langt inn på vidda som bare det, og de tok det som en treningstur.
Oppsynet var I god form, andre ord.
Oppsynet var I god form, og han ville ikke gi seg. Men han visste jo ikke hvem han hadde foran seg.
Nei.
Så til slutt så satte han støte og dro skikkelig fra og rundt og tilbake igjen til leiren, mens oppsynet da heseblesene holdt seg og leita, og til slutt måtte gi seg.
Jeg har også hørt en variant av den historien hvor de lot oppsynet ta seg igjen. Og da ble de da spurt om fiskekort, og det hadde de. Og da sa oppsynet, hvorfor I all verden løper dere? Og da sa de, ja, men det ikke ulovlig å løpe.
Nei. Men vi skal være glad for at det oppsyn.
Ja, absolutt.
At det ja, ja. Så, ok. En morsomhet en gang iblant.
All right, Dag. Nå har vi snakket litt om skikk og bruk, og vi har vel egentlig, så vidt jeg kan se av det vi har pratet om, så det hele det koker ned til litt sånn grunnleggende folkeskikk.
Ja, det jo det som gjelder at vi skal bruke huet og tenke at andre, altså vi skal ha det trivelig selv, men vi skal også la andre ha det trivelig, og hvis vi har det som en hovedregel, så blir det jo veldig bra, for det jo sunn fornuft I praktisk talt alt som gjelder av både skrevne og uskrevne lover.
Ja, ja. Grunnleggende folkeskikk, det å ta hensyn til hverandre, og så tenker jeg at et stikkord også det her med friluftsliv som ikke synes, altså når vi forlater området, så skal det ikke kunne ses at vi har vært der. Da har vi oppført oss bra.
Nemlig.
Da tror jeg vi rett og slett reiser på tur, ja.
Da sier vi god tur.
Kort og godt, pakkrammesekk eller anatomisk sekk, Dag?
Ja, det jo stort sett ikke bare en smaksak, men det avhengig av hva du skal bære, rett og slett. Pakkrammesekker jo stort sett til de tunge børene. Før så hadde selv småsekker en stålramme.
Stiv ramme.
Utapå, ja. Men I dag så denne stivheten inni ryggen på sekken,
ja.
Og den kan delvis formes etter ryggen.
Ja.
Og jeg vil si det sånn at hvis du driver med å bære elgekjøtt eller hjortekjøtt eller reinsdyrkjøtt, så bør du ha en pakkrammesekk. Hvis du bærer tunge gjenstander til hytta, du skal ha med deg...
Poengsmotor
og 20 liter vann,
ja.
Da har du en pakkrammesekk.
Ja.
Hvis du skal på langtur, på telttur, fisketur og så videre, da vil du nok vanligvis ikke ha pakkrammesekk. Da har du en anatomisk sekk som mer formet rett etter ryggen, og hvor du da klarer å bære de tingene forutsatt at du pakker fornuftig.
Men vil du si da at den anatomiske sekken mer behagelig å bære?
Begge sekketyper egentlig behagelig å bære.
Ja.
Men du har det at pakkrammesekken han stivere og litt tyngre. Og mer kludrete på en måte.
Ja, og så må du vel tenke deg litt mer om når du pakker en anatomisk sekk.
Pakkrammesekken kan du jo pakke stein og hva du vil I, for der det ramma som ligger fast mot ryggen med, ja. Med de støttene som men en anatomisk sekk, den skal helst formes fornuftig etter ryggen, så du må tenke på at du ofte legger det myke og det som rett og går riktig I forhold til ryggen, at det ligger innerst, og så har du eller det kantete lenger ut.
Nettopp. Bra.
Og så har du, når det gjelder sekk, så skal du ha tyngden I midten og litt lavt, særlig når du går på ski. Hvis du, om sommeren kan du ha tyngden litt høyere.
Ja. Strålende.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.